το όνομα του Κυρίου, τώρα και πάντα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα θυμηθούμε κάτι από το Λόγο του Θεού, αλλά όταν ακούμε το Λόγο του Θεού παίρνουμε δύναμη και καθαριζόμαστε. Ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη εις Θεού προς σωτηρία εις πάντα του πιστεύοντα. Και πότε κάνει καλό ο Λόγος του Θεού σε μας? Όταν είναι από το Πνεύμα του Άγιου, όταν αυτός που κηρύττει έχει χάρισμα. Πότε? Να καταλάβουμε πότε θα κάνει καλό ο Λόγος του Θεού σε μας. Ξέρετε πότε κάνει καλό ο Λόγος του Θεού? Όταν σεβόμαστε το Θεό. Έχω πιάσει τον εαυτό μου. Όταν σέβομαι το Θεό και έχω πραότητα μέσα στην καρδιά μου, γιατί λέει να δεχθείτε με πραότητα το Λόγο, το δυνάμενο να σώσει τις ψυχές σας. Όταν λοιπόν έχω πραότητα και έχω και σεβασμό, βλέπω ότι ο Λόγος του Θεού κάνει καλό σε μένα. Όποιος και να κηρύττει. Γιατί έχουμε πει και συνηθίζουμε να λέμε ότι να ποιος κηρύττει, να ακούσω ένα καλό κήρυγμα, αλλά πόσα κηρύγματα έχουμε ακούσει στη ζωή μας? Έχουν επιδράσει πάνω μας θετικά? Και ξέρετε πότε φαίνεται αυτό? Όταν με την αύριο αρχίσω να ζω πραγματικά όπως θέλει ο Θεός. Αν, να το ξαναπώ, έχω αλλάξει. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ είμαι σε όλα εντάξει. Μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ δεν έχω ανάγκη από το να αλλάξω. Μπορεί κάποιος να πει εγώ τι να αλλάξω αφού είμαι καλά. Υπάρχει κανείς που το λέει αυτό? Δεν πιστεύω. Αλλά ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας καθαρίσει. Και καθαρίζει ο Λόγος του Θεού. Κάνει καλό σε μας. Θα διαβάσουμε από τους Κριτές, στη σελίδα 241. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Γεδεών, που μου κάνει εντύπωση, θα το δούμε, ότι ο πατέρας του είχε φτιάξει είδωλο για το Βάλ, ενώ ο Κύριος διάλεξε το γιο του, το Γεδεών. Γιατί πολλές φορές λέμε, να, οι γονείς δεν με δίδαξαν, δεν με έκαναν, δεν με οδήγησαν. Εντάξει, αλλά όταν ενηλικιωθεί, δεν θα πάει να πει στο Θεό, ξέρεις, οι γονείς μου φταίνε. Καθένας έχει την προσωπικότητά του και θα δώσει λόγο στο Θεό. Και μου κάνει εντύπωση ότι εκλέγει ο Θεός αυτόν να καταστρέψει το είδωλο του Βάλ που το έφτιαξε ο πατέρας του. Και μετά θα δούμε, αν μπορέσουμε, γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο, το πώς τον χρησιμοποίησε ο Θεός και πόσο αγαπούσε το Θεό αυτό. Σελίδα 241, κεφάλαιο σίγμα. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκε αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχησε η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τα σφολεάς εκείνας τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπηρε ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλεκίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονται εναντίον αυτού και στρατοπεδεύοντες, εναντίον αυτών διεύθυραν τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία εις του Ισραήλ, ούτε πρόβατο, ούτε βου, ούτε όνα. Διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνη αυτών και έρχονται μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες, αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και οι καμήλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γη διαναφθήρωση αυτήν. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, δια τούτο οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριον. Και ότε εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτες, τότε απέστειλε ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και ξύγαγον ημάς εξ οίκου δολίας και λύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβών των ημάς και ξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γη αυτών. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστή τους θεούς των Αμοραίων ή τη γη των οποίων κατοικείτε και δεν υπηκούσετε στη φωνή μου. Και ήλθε άγγελος Κυρίου και κάθισε υπό τη δρύν την ενοφρά την του Ιωάς του Αβινεζερίτου και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε εσύ το εντολινό δια να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών και φάνη εις αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ εν εις γη. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριό μου, Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι με θυμόν, δια τι λοιπόν έβρικαν μας πάντα τα αυτά και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις εμάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασε εμάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπε εμάς ο Κύριος και παρέδωκε εμάς εις τα σχήρας των Μαδιανιτών. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε, είπα γεν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν, δε σε απέστειλα εγώ. Ο δε είπε προς αυτόν, ο Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ, ειδού η οικογένειά μου είναι ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτες ως άνδρα ένα. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικαν χάριν στους οφθαλμούς μου, δείξουν με σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλόν με τεμού. Μη αναχωρήσεις εντεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προσέ και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιόν σου. Ο δε είπε, θέλω περιμένει έως σου επιστρέψεις. Και εισήρθε ο Γεδεών και ετοίμασε ρήφιον εξεγών και άζημα ενός εφά αλεύρου, το μεν κρέας έθεσε εις κάνιστρο, το δε ζωμό έβαλε εις χύτραν και έφερε έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζημα και θέσε επί ταύτην την πέτρα και τον ζωμόν επίχε. Και έκαμε ούτω και ξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου του άκρον της ράβδου την οποία είχε εν τη χειρή αυτού και ίγγισε το κρέας και τα άζημα και ανέβη πύρεκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε απήλθε ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού και ειδών ο Γεδεών ότι το άγγελος Κυρίου, είπε ο Γεδεών, ήμι Κύριε Θεέ, διότι είδουν τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο προς πρόσωπον. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ειρήνη σοι μη φοβού, δεν θέλεις αποθάνει. Και οκοδόμησε εκεί ο Γεδεών θυσιαστήρων εις τον Κύριον και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι εν οφρά των Αβιεζεριτών. Και την αυτή νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν, λάβε τον βούν του πατρός σου και το δεύτερο βούν τον επταετή και κατεδάφισον τον βωμό του Βάλ, τον οποίον έχει ο πατήρ σου. και το άλσο στο πλησίον αυτού κατάκοψον. Και ο οικοδόμησον θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου επί της κορυφής της πέτρας ταύτης κατά το διαταταγμένον και λάβει το δεύτερο βουν και πρόσπερε ολοκαύτωμε με τα ξύλα του άλσους το οποίο θέλεις κατακόψει. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες εκ των δούλων αυτού και έκαμε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και επειδή εφοβήθη τον οίκον του πατρός αυτού και τους ανθρώπους της πόλεως να κάνει τούτο την ημέρα, έκαμε αυτό τη νύχτα. Και ότε οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρτησαν το πρωί, ιδού ήτο κρυμνισμένος ο βωμός του Βάλ και το άλσος του πλησίον αυτού, κατακεκωμένον και ο δεύτερος βούς ολοκαυτωμένος επί του θυσιαστήριον το οικοδομημένο. Και είπε ο Ιης προς το άλλον, τι σε έκαμε το πράγμα τούτο, και εξετάσαντες και ανερευνήσαντες είπαν, ο Γεδεών, ο υιός του Ιωάς, έκαμε το πράγμα τούτο. Τότε οι άνθρωποι της πόλεως είπαν προς τον Ιωάς, έκφαλε τον υιόν σου δια να θανατωθεί επειδή εκρήμνησε τον βωμό του Βάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος του πλησίον αυτού. Και είπε ο Ιωάς προς πάντας τους εξανισταμένους εναντίον αυτού, μήπως εις θέλετε διεκδικήσει υπέρ του Βάλ, εις θέλετε σώσει αυτόν, ως της διεκδικήσει υπέρ αυτού θέλει θανατωθεί έως πρωίας. Εάν ούτως είναι Θεός, ας διεκδικήσει υπέρ αυτού, διότι εκρήμησε το βωμόν αυτού. Δια τούτο ονόμασαν αυτόν εν τη μέρα εκείνη Ιεροβάλ, λέγον ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάλ, διότι εκρήμησε τον βωμόν αυτού. Τότε συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν την Κελάδη η Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών και σάλπισεν σάλπιν και συνήχθησαν οι Αβιεζερίτε ο πίσω αυτού και εξαπέστειλε μηνυτάς προς πάντα τον Μανασί και συνήχθηκε αυτός ο πίσω αυτού. Εξαπέστειλε έτη μηνυτάς προς τον Ασύρ και προς τον Ζαβολόν και προς τον Νεφθαλή και ανέβησαν οι συνάντησεν αυτό. Και είπε ο Γεδεών προς τον Θεόν, εάν μέλης να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησες, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκον του μαλλίου στο αλόνιο. Εάν γίνει δρόσος μόνον επί των πόκων, εφόλην δε τη γίνει ξηρασία, τότε θέλω γνωρίσει ότι θέλει σώσετε τη χειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησες. Και έγινε ούτω, διότι σηκωθήστε απ' αύριο το πρωί, επίεσε τον πόκον και εξέθλιψε δρόσον, εκ του πόκου λεκάνει πλήρη ύδατος. Και είπε ο Γεδεών προς το Θεό, ας μη εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου και θέλω λαλήσει μόνο ταύτη την φορά. Ας δοκιμάσω δέω με ταύτην μόνη τη φορά εν το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνον επί το πόκο, εφόλη δε τη γίνει ας είναι δρόσος. Και έκαμε ο Θεός ούτω τη νύχτα εκείνη και έγινε ξηρασία μόνον επί τον πόκο, εφόλη δε τη γη ή το δρόσος. Μεγάλο κεφάλαιο, αλλά ωραίο. Έχουμε εδώ το Γεδεών, ο οποίος έχει καρδιά που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι και εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ αρχίζει το κεφάλαιο και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και λέω εγώ, είδαν τόσα πράγματα, τόσα θαύματα και πάλι απομακρύνονταν και όχι μόνο απομακρυνόταν, κάναν βωμούς σε άλλους θεούς και πράττουν και πονηρά. Και να δω, λέω, πόσες φορές το κάναν αυτό. Αν δείτε σε κάθε κεφάλαιο σχεδόν, λέει αυτό. Στο κεφάλαιο δέλτα από πίσω αρχίζει αυτό. Και έπραξαν οι Ισραήλ πάλι πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Το εδάφιο 12 και ήρχισαν οι Ισραήλ πάλι να πράττουσι πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Το εδάφιο 7. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Το εδάφιο 11. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και λάτρεψαν τους Βααλίμ. Ο λαός ούτως παρέπει τη διαθήκη μου και την οποία προσέταξε στους πατέρες αυτών και δεν επίκουσαν στη φωνή μου. Και πάλι το κεφάλαιο Β, δεν υπακούσατε όμως στη φωνή μου και γιατί πράξατε αυτά. Και μετά από αυτό που συνέβησαν τόσα τρομερά, μετά πάλι λέει πράξαν πονηρά. Καλά λέγω, τι είμαστε εμείς? Αυτοί ήταν άνθρωποι, αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και λέγω εγώ τώρα, μήπως και εμείς δεν αλλάζουμε και είμαστε για λίγο και ύστερα ξανακάνουμε τα ίδια? Και πάλι τα ίδια, και συμβαίνουν μεγαλεία στη ζωή μας, και έχουμε τώρα τον Ιησού Χριστό που είναι παράκλητος για μας, που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που δέεται για μας διαστεναγμών αλλαλήτων, μιλάμε σε ξένες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού και πάλι δεν αλλάζουμε. Λέγει εδώ, έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιν το Κύριο. Αυτό, όπως είπαμε, το έχει πάνω από 10 φορές γραμμένο σε διάφορα διαστήματα. Και πέσαν στα χέρια του Μαδιάμ 7 χρόνια. 7 χρόνια είχαν μεγάλη ταλαιπωρία. 7 χρόνια. Πολλές φορές λέμε ότι η ταλαιπωρία μπορεί να είναι από δοκιμασία. Αλλά μπορεί να είναι και όταν και εμείς δεν πάμε καλά και κάνουμε πονηριές. Μπορεί να είναι και από αυτό. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Γι' αυτό να εξετάζομαι, Κύριε, τι συμβαίνει στη ζωή μου και υποφέρω. Δεν είναι πάντα ο ένας λόγος ή ο άλλος. Και τον Ιώβ το πήραν όλα τα υπάρχοντα, αλλά υπήρχε άλλη αιτία. Και εδώ τώρα υποφέρουν οι Ισραηλίτες, γιατί λέει πράξαν πονηρά, γιατί το εξηγεί ο λόγος του Θεού για ποιο λόγο υποφέραν. Και μάλιστα υποφέραν 7 χρόνια. Γιατί ερχόταν, όταν ο Ισραήλ έσπερνε, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν εναντίον τους, διεύθυρον τα γεννήματα της γης, τους τα κλέβαν, δεν άφηναν ζωοτροφές, ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε όνο. Τα παίρναν όλα. Και ήταν και πολυάριθμοι σαν ακρίδες, αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών και εισήρχοντο στη γη για να τη φθείρουν. Υπέφερε λοιπόν ο λαός του Θεού, οι πιστοί άνθρωποι, για κάποιο λόγο. Και ο λόγος που μας εξηγεί εδώ είναι ότι πράξαν πονηρά ενώπιον του Θεού. Επτόχευσε πολύ ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, και γι' αυτό όταν είδαν τα σκούρα, και πολλές φορές άμα δούμε τα σκούρα λέμε θα καταφύγουμε στο Θεό. Μακάρι να καταφύγουμε στο Θεό όσο ζούμε εδώ. Όχι άμα πεθάνουμε, εδώ όσο είμαστε. Και κατέφυγαν στο Θεό και ζήτησαν βοήθεια, και απέστειλε ο Κύριος ένα προφήτη, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα εσάς από την Αίγυπτο και σας έβγαλα από οίκο που ήσασταν στη δουλεία, σας ελύτρωσα με χέρι κρατεό από όλους που σας κατέθλιβαν, τους έδιωξα όλους και έδωσα σε εσάς τη γη τους. Γιατί εδώ που τα λέμε φαίνεται κάπως περίεργο να πηγαίνει στη γη κάποιου άλλου και ενώ είναι η γη δική του να τη δίνει ο Θεός σε σένα. Αλλά το έκανε ο Θεός αυτό. Γιατί να το εκτιμήσουν Τι λέγει, εγώ είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμορρέων, στη γη την οποία θα πάτε να κατοικήσετε. Αλλά δεν με ακούσατε. Και έρχεται τώρα ένας άγγελος και κάθεσε κάτω από μια βελανιδιά και κάνει συνάντηση, μια συνάντηση με τον Γιδεών, ο οποίος σκοπάνιζε σιτάρι μέσα στο λινό, στο πατητήρι, γιατί δεν ήθελε να φαίνεται, να είναι κρυμμένος, γιατί ήθελε να κρυφτεί από τους Μαδιανίτες, γιατί όλα τα έκλεβαν. Και του λέει, ενώ περνάν όλη αυτή τη ταλαιπωρία, τι του λέει ο άγγελος? Λογικά θα πρέπει να πει, κρίμα που είστε, υποφέρετε και σας κλέβουν οι Μαδιανίτες και είστε φτωχοί και δεν περνάτε καλά, κρίμα, πολύ κρίμα, και γιατί φύγατε από το Θεό, γιατί αμαρτήσατε, γιατί κάνατε είδωλα. Εγώ περίμενα έτσι να μιλήσει. Αλλά τι λέει? Λέει ο άγγελος σε αυτόν, ο Κύριος να είναι μετά σου. Και μετά τι λέει? Δυνατέ ενισχύ. Μιλά έτσι ο άγγελος σε αυτή την κατάσταση που είναι ο λαός Ισραήλ? Γιατί του μιλάει? Γιατί του λέει δυνατό? Γιατί του λέει να χαίρεις και μάλιστα να είσαι με ισχύ, να είσαι δυνατός με ισχύ, αφού δεν συμβαίνει τίποτα στην πραγματικότητα? Συνέβαινε τίποτα στην πραγματικότητα από αυτά που είπε ο άγγελος? Γιατί τα λέει αυτά? Και ο ίδιος αναρωτιέται και λέει ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν αυτά? Και πού είναι τα θαυμάσια? Σαν να λέει, με κουροϊδεύεις. Γιατί μου μιλάς έτσι? Πού είμαι δυνατός και γιατί να χαρώ? Γιατί μας βρήκαν όλα αυτά? Και πού είναι τα θαυμάσια του τα οποία διηγήθησαν οι πατέρες μας, λέγοντες, σε μας δεν μας ανεβίβασε ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα μας εγκατέλειψε ο Κύριος και παρέδωκε ημάς εις τα σκύρας των Μαδιανιτών? Δεν απαντά και λέει, και βλέψας προς αυτόν ο Κύριος, λέει, είπαγεν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της σκυρός του Μαδιάμ, δε σε απέστειλα εγώ. Ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος έχει πίστη, είναι σαν να έχει πάρει τη νίκη. Δεν έχουμε πίστη και βλέπουμε αυτά που περνάμε. Αλλιώς τα βλέπει ο Κύριος και αλλιώς εμείς. Και μακάρι να τα δούμε όπως θέλει ο Θεός. Λέει, χαίρε δυνατέ ενισχύει, ο Κύριος είναι μετά σου. Πώς μιλάει έτσι? Αλλά κάποιο λόγο έχει και μιλάει έτσι. Και θυμόμαστε πάντα, έτσι μου κάνει εντύπωση αυτή η γυναίκα, η Ρουθ, που ήταν μουαβίτισσα, και λέει στην Ναομή, αφού έχασε τον άντρα της, έχασε τα παιδιά της, η ίδια δηλαδή η Ρουθ που ήταν νύφη της Ναομή, τα έχασε όλα, δεν είδε τίποτα καλό. Και δεν είδε τίποτα καλό και παρόλα αυτά λέγει, εγώ θέλω το Θεό που πιστεύεις. Καλά βρε Ρουθ, θες ένα τέτοιο Θεό να πω ότι έχεις υγεία, ότι γέμισες λεφτά, ότι πήγες καλά, να βγάλω ένα τέτοιο συμπέρασμα? Αλλά βγάζει συμπέρασμα η Ρουθ και λέει, εγώ όπου πας θα πάω και ο Θεός σου θα είναι Θεός μου. Γιατί του ήθελε αυτό? Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να το σκεπτόμαστε στη ζωή μας. Πού φαίνεται ο Θεός? Και εδώ δεν φαίνεται ότι ο Θεός είναι μαζί με τον Γεδεών, αλλά έχει προοπτική. Και αυτή την προοπτική έβλεπε και η Ρουθ, είχε άλλα μάτια. και λέει ότι όταν εγώ ακολουθήσω το Θεό, αυτόν που πιστεύει η Ναομή, θα έχω κάτι πολύ καλό, θα έχω καλό χαρακτήρα, θα αλλάξω σαν άνθρωπος, θα έχω σεβασμό, θα έχω αγιασμό. Δεν είχε τίποτα από άλλο καλό. Ήταν φτωχιά. Δεν ευλογήθηκε από πλευρά υλικών που εμείς κολλάμε πολύ με τα χρήματα. Και αν δεν έχουμε χρήματα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Όλη η πνευματική μας κατάσταση, μπορώ να πω, εξαρτάται και από τα χρήματα που έχουμε. Δυστυχώς. Η Ρουθ μάζευε για να ζήσει τα κριθάρια που πέφτανε από τους εργάτες του Βοός. Δεν πήγε καθόλου οικονομικά καλά και είχε και ρατσιστικό πρόβλημα, γιατί ήταν Μωαβίτισσα, που οι Μωαβίτες θεωρούνταν βδέλυγμα. Και όμως είπε, εγώ θέλω αυτόν τον Θεό. Και αναφέρεται στη γενεολογία αυτή η γυναίκα. Από εκεί βγήκε ο Δαβίδ, που γέννησε τον Οβίδ, που ήταν ο παππούς του Δαβίδ. Αλλά δεν, να δούμε την προοπτική που έχουμε. Πώς θα σώσω, λέει, εγώ τον Ισραήλ, η οικογένειά μου είναι η ταπεινότερη. Πάλι έχει μάτια, τέτοια μάτια και τέτοιο νου, που δεν πρέπει να έχουμε τέτοιο νου, να έχουμε ταπεινή καρδιά, αλλά να έχουμε τη διάθεση να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και εγώ είμαι ο μικρότερος στον οίκο του πατέρας μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα πατάξεις τους Μαδιανίτες σαν να είναι ένας άνδρας. Ενώ λέει ότι ήταν αναρρύθμιτη σαν τις ακρίδες. Και τώρα λέει ο Θεός, θα τους πατάξει σαν να είναι ένας. Να του πιστέψω, τι να κάνω. Συνεργάζεται. Δεν αντιδρά, ενώ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάει τίποτα καλά. Εάν λοιπόν, λέει, βρήκα χάρη στους οφθαλμούς σου, δείξω μη σημείο, θα μου κάνεις ένα σημάδι ότι εσύ είσαι αυτός που μου μιλά. Και του λέει τώρα εγώ, εδώ, μην αναχωρήσεις από εδώ, μην φύγεις, σε παρακαλώ. Θα φέρω την προσφορά μου και θα τη θέσω ενώπιόν σου. Και ήταν σε πείνα αυτός ο άνθρωπος. Και θέλει να κάνει προσφορά. Και εισήλθε ο Γεδεών και ετοίμασε ερήφιο εξεγών, ένα μικρό κατσικάκι, και άζημα ενός εφά αλεύρου. Ένα εφά είναι κάτι πάνω από ένα τενεκέ αλεύρι, περίπου 22 κιλά, σε καιρό πείνας. Το μεν κρέας έθεσε σε κάνιστρο, το δε ζωμόν έβαλε στη χύτρα, δεν κράτησε τίποτα για εκείνον, και έφερε έξω προς αυτόν υπό τη δρή και το πρόσφερε. Κάνει αυτό, ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι είναι άγγελος. Λέει ο άγγελος του Θεού, πάρε το κρέας και τα άζημα και βάλτε αυτά στην πέτρα και το ζωμό, βάλτε σε αυτή την πέτρα και το ζωμό, χύστον. Και έκανε έτσι, δεν αντέδρασε. Καλά, εγώ τα δίνω δώρα σε σένα και εσύ τα σκουρπάς έτσι. Δεν αντιδρά ούτε θυμών. Και τα έδωσε με στέρηση. Και βλέπω άλλος να το κάνει έτσι. Και ξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου, είχε ένα ραβδί, και το εξέτεινε το άκρο της ράβδου και άγγιξε το κρέας και τα άζημα και ήρθε φωτιά από την πέτρα και κατέφεγε το κρέας και τα άζημα και έφυγε ο άγγελος του Κυρίου από τα μάτια του. Τώρα τι λέει? Και ειδών ο Γεδεών ότι το άγγελος Κυρίου, είπε ο Γεδεών, ο αλίμονό μου Κύριε Θεέ. Τώρα καταλαβαίνει. διότι είδαν τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο προς πρόσωπο. Και τώρα το μιλάω ο ίδιος ο Κύριος. Τι ζωντανή επικοινωνία που είχα. Και του λέει, ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις. Και οικοδόμησε ο Γεδεών θυσιαστήριο στο Κύριο και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ. Έως της ημέρας ταύτης είναι ενοφρά των Αβιεζεριτών. Και δίπλα όπου βλέπετε δύο γραμμούλες, αν δείτε δεξιά, έχει την εξήγηση και λέει Κύριος Ειρήνης. Να έχεις ειρήνη. Μεγάλο προνόμιο είναι να έχουμε ειρήνη. Έχουμε ένα Κύριο Ειρήνης. Όχι καυγάδες. Όχι νεύρα. Και τόσο καιρό που δεν τα καταφέρνουμε και δεν έχουμε ειρήνη. Τι καταλάβαμε. Ας κάνουμε μια νέα συνθήκη. Συνθήκη ειρήνης με τον Κύριο. Ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι. Έκανε το θυσιαστήριο και τώρα την ίδια νύχτα του λέει ο Κύριος, πάρε το βού του πατρός σου και το δεύτερο πόδι που είναι 7 ετών και θα καταστρέψεις το βωμό του Βαάλ τον οποίο τον έχει ο πατέρας σου. Ο πατέρας του είχε το βωμό του Βαάλ, αλλά αυτός έχει άλλη καρδιά. Και πολλές φορές βλέπουμε γονείς που να μην πιστεύουν στο Θεό και παιδιά να πιστεύουν στο Θεό. Βλέπεις μια μητέρα να μην δίνεται σεμνά και ένα κορίτσι να δίνεται σεμνά. Που είναι, δεν έχει να κάνει με την ηλικία, με οτιδήποτε. Έχει το πόσο σέβεται και αγαπά ο καθένας το Θεό. Γιατί τα ρίχνουμε πολλές φορές τις ευθύνες τους άλλους, αλλά εδώ ο Κύριος στρέφεται στο Γεδεών. Θα κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός. Δεν αποφεύγουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε σαν γονείς ή οτιδήποτε άλλο. Θα τρέφουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, αλλά αυτά θα δώσουν λόγο για τον εαυτό τους. Και εδώ απευθύνεται ο Κύριος του Γεδεών, θα πας να το καταστρέψεις αυτό που έχει ο πατέρας σου και το άλσος θα το κόψεις. Θα το βοηθούσε το πρώτο βόδι που θα έπαιρνε σε αυτά για να το καταστρέψει, γιατί μόνος του δεν θα μπορούσε, αλλά το δεύτερο βόδι που είναι του πατέρα σου θα το προσφέρεις θυσία με τα ξύλα του άλσους το οποίο θα κατακόψεις. Εγώ θα τα κάνω αυτά τα πράγματα και θα στραφώ εναντίον στους γονείς μου, εναντίον στους δικούς μου ανθρώπους. Δεν είπε, εσύ θα τα κάνεις όλα αυτά, ναι. Και αν θα δείτε ότι μετά, επειδή είχε αυτό το φόβο, δεν είναι μόνο να έχεις το φόβο, είναι να βρεις και λύση, να νικήσεις το φόβο και να κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Πώς βρήκε τη λύση ο Νικόδημος και πήγε τη νύχτα? Φοβάμαι, λέγει, εγώ να πάω τη μέρα, θα πάω τη νύχτα, θα πάρω ένα φαναράκι και θα πάω να βρω τον Χριστό. Βρήκε τη λύση και φόβο να έχουμε, θα βρούμε τη λύση άμα αγαπάμε τον Θεό. Και αυτός τι λέει εδώ? 5-10 άνδρες από τους δούλους του του κάνει καθώς του είπε ο Κύριος, και επειδή λέει φοβήθηκε τον οίκο του πατρός του και τους ανθρώπους της πόλης να κάνει αυτό τη μέρα, το έκανε τη νύχτα. Βρήκε τη λύση. Και ότι οι άνθρωποι της πόλεως εξηγέρθησαν το πρωί, εδού ήταν κατακριμνισμένος ο πομός του Βαάλ και το άλσος το πλαισίον αυτού κατακιακωμένο. Ήταν σαν να ήταν ένα δασάκι, ένα πάρκο που το χάλασε όλο. Γιατί εκεί μαζευόταν να κάνουν θυσίες στα είδωλα. Και λέει, δεν θα φύγει τίποτα. Και το έκανε. Το έκανε. Και τώρα έκανε και το δεύτερο βόδι ολοκαύτωμα στο θυσιαστήριο του οικοδομημένο που τα έκανε όλα αυτά τη νύχτα. Δεν έμεινε στο φόβο και να πει πού θα τα κάνω εγώ τώρα αυτά που είναι όλοι εναντίον μου και πού θα καθίσω να κατακόψω όλο το άλσος, να κρεμίσω το βωμό, να κάνω θυσία. Τα έκανε όλα. Ξέρετε γιατί τα έκανε όλα? Γιατί ήθελε να ευχαριστήσει το Θεό. Γι' αυτό. Τα έκανε όλα αυτά. Είναι εύκολα? Άντε να πάμε εμείς να κόψουμε ένα δέντρο ή να χαλάσουμε ένα οικοδόμημα. Το έκανε όλο αυτό. Και μάθαν όλοι κάτι και να ποιος το έκανε. Ο Γεδεών. Τότε οι άνθρωποι είπαν προς τον Ιωάς, τον πατέρα του, «Βγάλε το γιο σου για να το θανατώσουμε, επειδή εκρήμνησε το βωμό του Βάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος στο πλησίον αυτού». Και τι απαντά ο Ιωάς? «Μήπως εσείς θέλετε να διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ, αφού είναι Θεός ο Βάλ? Αν είναι πραγματικά Θεός, αυτός θα τακτοποιήσει αυτόν που κατακρίμισε το θυσιαστήριο του ίδιου για αυτήν. Αφήστε, αν πά κάποιος να κάνει κάτι θα θανατωθεί, λέει, μέχρι το πρωί. Δεν θα κάνετε τίποτα. Αν αυτός είναι Θεός, ας διεκδικήσει για τον εαυτό του, γιατί εκρίμισαν το βωμό αυτού. Δια τούτο ονόμασε αυτόν τη ημέρα εκείνη Ιεροβάλ, λέγον ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάλ, διότι εκρήμνησε το βωμό αυτού». Και πάλι έχει δύο γραμμούλες που αριστερά αν δούμε λέγει «ας κάμει εκδίκηση ο Βάλ». Και από τότε πήρε το όνομα Ιεροβάλ ο Γεδεών, που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ζήτα, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. «Και συνήχθησαν ομού πάντες οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέπεσαν και στρατοπέδευσαν την κοιλάδα Ισραήλ». Εδώ το εδάφιο 34 είναι πολύ ωραίο. «Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών, ουχή δια δυνάμιος, μη δε δια ισχύος, αλλά δια το πνεύμα του Αγίου, λέγει Κύριε». «Και εξαπέστειλε μηνυτάς προς πάντας τον Μανασί», σε όλες τις φυλές που ήταν. «Και αυτός ο πίσω αυτού εξαπέστειλε έτη μηνυτάς προς τον Ασύρ και προς τον Ζαβουλών και προς τον Νεφθαλή, και ανέβησαν οι συνάδες εν αυτό». Μαζεύει τις φυλές του Ισραήλ αυτές τις συγκεκριμένες και μιλάει ο Γεδεών στο Θεό. «Εάν μέλης να σώσεις διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς μου μίλησες, ιδού θέλω ένα σημάδι». Τι ωραία επικοινωνία που έχει ο Γεδεών με τον Θεό. Απλώς και ευθύς. «Θέλω ένα σημάδι. Θα βάλω ένα μαλλί που είχε, σαν ας πούμε σαν στουπί, ένα απόκολο μαλλίου, και σε όλη τη γη θα είναι ξηρασία και θα γνωρίσω ότι θέλει σώσει διαχειρός μου τον Ισραήλ καθώς ελάλησες, να δούμε αν θα πιέσω αυτό το μαλλί με την αύριο, ενώ θα είναι ξηρασία, να έχει τόση υγρασία μέσα που αν το πιέσω να βγει νερό». Το κάνει και βγήκε τόσο νερό μια λεκάνη, ενώ ήταν ξηρασία, δεν είχε υγρασία. «Α, μεγάλο θαύμα», λέει. Αλλά λέει θέλω και το αντίθετο. Και του λέει τώρα, μη θυμώσεις, να μην εξαφθεί ο θυμός σου εναντίον μου. Έτσι περίπου μιλούσε και ο Αβραάμ στο Θεό. Μη θυμώσεις, εάν είναι 10, ναι, κατέβαινε τον αριθμό. Τι θα κάνεις τα Σόδομα και τα Γόμορα? Λέει, αν είναι 30 δεν θα κάνω τίποτα, αν είναι 20 δεν θα τους καταστρέψω. Κατέβαινε ο Αβραάμ, αλλά δεν ήταν ούτε 10 σε αυτές τις πόλεις και έγινε καταστροφή. Και εδώ πέρα λέει πάλι, ας μη εξαπθεί ο θυμός σου εναντίον μου και θέλω να λύσει μόνο ταύτη τη φορά. Δεν θυμώνει ο Θεός, άμα θέλει να το δοκιμάσουμε. Όχι να το πειράξουμε, να το δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσω δέο με ταύτη μόνη τη φορά είναι το πόκο. Ας γίνει τώρα ξηρασία μόνο επί των πόκων εφόλη τη γη, ας είναι δρόσος. Θα είναι ξηρασία, όλα θα είναι ξερά. Κι όμως αυτό το μαλλί, αυτός ο πόκος του μαλλίου, να είναι δροσερός. Έγινε ξερασία μόνο επί του πόκου εφόλη δε τη γη ή το δρόσος. Τι πράγμα. Και πίστηκε ο Γεδεών και μετά τον χρησιμοποιεί ο Κύριος και γίνονται θαύματα μεγάλα και τεράστια. Αμήν.